sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli još jedan Miljanov korner. Toliko smo dugo čekali i dočekali. Počelo je svetsko prvenstvo u košarci u tri zemlje, je Filipini, Japan i Indonezija. I naravno ono što je nama svima najzanimljivije, a to je kakav će biti rezultat naše reprezentacije, kakva će biti igra naše reprezentacije. Nisu velika očekivanja, nismo ih ispratili kao na neka druga svetska prvenstva kada smo se svi par one 2019. godine nadali zlatu sa ekipom koju je predvodio Aleksandar Saša Đorđević. Međutim, ovog puta, posle niza otkaza, imamo jednu selekciju koja je, da kažemo, pa pomalo i iznuđena, ali koja je u pripremnom periodu pokazala da ima svoj kvalitet. Čovek koji je osvojio zlatnu medalju, svetsku zlatnu medalju, bio član stručnog štaba kada smo pobedili Amerikance na njihovom tlu, a zatim u finalu i Argentinu, gospodin Stevan Karadžić, trenutno savjetnik u košarkaškom klubu Šopron, inače, kao rekao sam, nekada pomoćnik i osvajač zlatne medalje u Indianapolisu, takođe bio pomoćnik i Dušanu Vujoševiću u reprezentaciji, Draganu Šakoti. Gospodine Karadžiću, dobar dan i puno hvala na izdvojenom vremenu.
Dobar dan.
Evo, čuli ste ovaj moj uvod. Počelo je svetsko prvenstvo, pa pre svega kako vam to sad ovako deluje, da kažem, te tri zemlje, Filipini, Indonezija, Japan, nekako u našem narodu nisu bili tako upoznati sa činjenicom da su Filipini toliko zaluđeni košarkom?
Pa jeste, to je već nama starima, ti Filipini su ostali u lepom sećanju zbog osvajanja zlatne medalje 1978. godine, i tako da ima tu naših trenera. Najpoznatiji je Rajko Toroman, koji tamo radio i opet radi dugi niz godina. Oni, bez obzira na što su niski sa rastom, igraju veoma brzu košarku. Košarka je generalno atraktivan sport, tako da je interesovanje veliko. Evo, najavljuju 50.000 ljudi na otvaranju.
Tako je. Šta očekujete od organizacije, pre svega, ovog svetskog prvenstva? Da li može ovo svetsko prvenstvo da bude onako jedan veliki iskorak napred?
Pa može. Ja sam siguran da su ljudi iz FIBE dobro razmislili i iskontrolisali sve ove gradove u kojima će da se igra svetsko prvenstvo, i da su ljudi iz Indonezije i da su ispunili te uslove, i da će, u ostalom, i naši igrači se hvale da je zaista imaju sve uslove dobre za trening, i malo će, da kažu, biti na Filipinima problem transporta, ali sve ostalo je za sada ono što čujemo u najboljem redu.
Jeste, problem je transporta, Manila, 12 miliona, grad, kažu, najhaotičniji. Evo, naši novinari pričaju da su 18 km od aerodroma do hotela prešli za negde autobusom za 3 sata. Ali to su neke stvari na koje moraju da se naviknu. Fantastično otvaranje, rekord preko 50.000 gledalaca, ali ono što sve nas sigurno najviše interesuje, naša reprezentacija. Verujem da ste pratili u pripremnim utakmicama naš tim. Kako vam to izgleda i kakva su vaše očekivanja od selekcije Srbije?
Pa, pratio sam ove utakmice pripremne. Mislim da je i pored zaista mnogo nedostataka, mnogo izostanaka igrača, da je Pešić skupio jedan tim koji je takođe respektabilan i koji može da napravi dobar rezultat. Ono što ste rekli u najavi, nisu ispraćeni sa prevelikim očekivanjima kao ranijih godina, i mislim da je to dobro iz razloga što taj pritisak koji se stvara u javnosti, mi smo pred zadnje svetsko prvenstvo, svi su govorili samo o finalu Srbija, Amerika, i mi smo, nažalost, ispali od Argentine. Ovaj tim ima dobre pojedince, takođe ima vrhunske igrače, ima igrače koji igraju jako važne uloge u Euroligi, i tako da mislim da ono što se kaže, ne iz drugog plana, ali taj prvi cilj koji je postavljen, to je plasman olimpijske igre, da mi to možemo da uradimo, ja se nadam i više.
Ko je po vama ta udarna tačka? Ajde, znamo da je Bogdan Bogdanović je lider ove ekipe, ali da li može neko iz onako, da kažem, što ste vi sami rekli, iz drugog plana da bude junak naše time?
Junaci, ne spominjemo mnogo u senci Jokića, iako Milutinov ne igra NBA, ne igra čak ni Euroligu, zbog toga što je igrao prošle godine u Rusiji. Mislim da je Milutinov jedan od najboljih centara u Evropi. Tako da je to osovina našeg tima, on i Bogdanović. Ne treba uopšte biti u zabludi da mi nemamo još vrhunskih igrača. Tako da mislim da i ostali igrači koji su u sastavu, Gudurić koji ima veliko već iskustvo, ima i NBA iskustvo, takođe jedan jako važan igrač bez koga jedan Fenerbahče ne liči na sebe.
Onako, gledajući ove utakmice, deluje da imamo dobar napadački potencijal, jer gotovo sem, da kažem, Milutinova, svi ostali mogu da pogoduje za tri, veoma kreativni svi u napadu, što playmakeri, što ovi koji nisu playmakeri, videli smo i Ristića, koji u onim kvalifikacijama pogodio 5 od 6 trojki i ovo sada opet u ovim pripremnim utakmicama. Da li je taj napad jača strana naša?
Pa mi sigurno da imamo, da smo raznovrsni u napadu, imamo mnogo opcija preko kojih možemo da napadamo protivnike, ali ipak je ta odbrana je ta koja pobeđuje. I sad je jako važno, pogotovo naša spoljna linija, da ima tu potrebnu agresivnost koju inače forsira Pešić, da sprečavamo protivnike da lako otvaraju svoje napade i da sprovode svoje ideje u napadu. I to je jedan od ključeva ka pobedama u skoro svim utakmicama, i automatski ako imamo dobru odbranu imat ćemo i lake poene, i onda je to nešto što ubija moral protivnika.
Govorilo se dosta o tome da o nedostatku playmakera. Stefan Jović je došao, ipak se uspeo da bude sa reprezentacijom. Aleksa Avramović, evo, silom prilike u Partizanu i u reprezentaciji, sada playmaker. Da li vidite u toj poziciji playmakera nedostatak reprezentacije Srbije?
Pa mislim siguran nedostatak, čim nedostaje Vasa Micić, koji je jedan od najboljih igrača u Evropi na tom mestu. Mislim da on će normalno mnogo da nedostaje, ali opet imamo kvaliteta da nadoknadimo njegovo odsustvo. Sigurno bi sa njim bilo lakše, kao i sa Jokićem i ostalim igračima koji nedostaju, ali ja mislim da ovi igrači koji su došli na prvenstvo mogu da odrade tu ulogu organizatora igre. Dobro.
Kina, Porto Riko, Južni Sudan, Kina prvi protivnik na klupi Aleksandrom Đorđevićem. Da li mi bi trebalo ikoga da se tu pribojavam?
Pa znate kako, prva stvar je, mi smo nekako došli u Aziju, znači na njihov teren. Ako tako mogu da kažem, ne igra se u Kini i ako uzmemo obzir oko aklimatizacije i svega ostaloga, moramo svakog protivnika da shvatimo maksimalno ozbiljno, i specijalno mi smo Kinu pobedili u prijateljskoj utakmici, tu ne sme da bude opuštanje, ja mislim da ga i neće biti, jer i Kina će, sad su i oni nas malo bolje skautirali i mi njih, tako da će sigurno i Saša Đorđević, koji je vrhunski trener, preduzeti sve da dobije tu utakmicu, ali ipak mislim da je naš kvalitet je na našoj strani i da ćemo baš zbog te odbrane, koje mislim da smo čvršća ekipa i koja može bolje da igra odbranu od Kineza, i da smo bliži pobedi.
Koliko taj faktor Saše Đorđevića na klupi Kineza može da poremeti naš tim i Pešića i igrača?
Pa kažem, sigurno da može, ali mi smo pre nekoliko dana igrali tu utakmicu i tu su se sigurno neke stvari iskrivale kod trenera, čuvajući ih za samo takmičenje, tako da, ali generalno mislim da velikih iznenađenja tu ne može da bude. Moramo ozbiljno da ih shvatimo, to je ekipa sa velikim kvalitetom napadačkim, sa jako dobrim šuterima i moramo da budemo zaista oprezni i agresivni da ne dozvolimo da oni steknu samopouzdanje i onda će kasnije biti vrlo teško da se zaustave.
Zanimljivo je da smo obe prijateljske utakmice odigrali sa reprezentacijama koje su igraju sa nama u grupi. Da li se to ranije dešavalo? Ja baš ne pamtim da je to tako bilo.
Pa uglavnom se biralo
sličnika.
da se igra sa ekipama iz drugih grupa, ali verovatno je tako moralo da bude.
Da. Porto Riko ovde ubedljiv trijumf. Nekako prelako su naši dobili i bila je to jedna stvarno fantastična šuterska, ovo da kažem, klinika naše reprezentacije, ali čini mi se da ipak neće biti tako lako sa Porto Rikom, a to vi dobro znate iz onog Indianapolisa.
Jeste, mi smo tamo u grupi izgubili od njih pola koša, tako da prvenstvo je druga stvar, jedna stvar je prijateljska utakmica, a potpuno je druga situacija kad se igra za medalju, odnosno svi iz početka kreću da igraju za medalju, za što bolji plasman, tako da neće biti sigurno lako kao na prijateljskoj, ali ja se nadam da takođe nemamo ni jedan razlog ni mi da budemo nešto opušteni, da shvatimo te utakmice olako, jer tu nema lakog protivnika.
Ima li mana ova naša reprezentacija?
Pa svi, mislim, ima mana, svaki tim ima mana, tako da ono što sam ja video u ovim pripremnom periodu, to je onako što je onako bilo vidljivo, to je naš zagrađivanje koša u odbrani, skok, tu treba da se fokusiramo na da se uključi svih pet igrača na skok, ne samo da se oslonimo na visoke igrače, da je to samo njihov posao, tako da to je ono što je bilo onako vidljivo na par utakmica gde su nam protivnici iz drugog i trećeg napada posle davali koševe.
Da. Počele su neke utakmice, Australija je već pokazala na startu ubedljivim trijumfom nad Finskom da će biti baš onako jedan od izrazitih favorita za visok plasman. Uz Amerikance, ko su po vama još onako favoriti za medalje?
Pa uvek su tu Francuzi, tu su Španci, normalno nas bi takođe ubrajao među te favorite, tako da ne mislim da Dominikanska Republika ima u svom sastavu 3-4 NBA igrača, Australija ima čak 9 NBA igrača, ne treba to smetnuti sa uma, tako da mislim da je to neka grupa reprezentacija koji bi trebali da podele medalje na kraju.
Da. Kažu mnogi da Nemačka može da bude jedno od iznenađenja koje bi moglo čak da se dokopa i dočepa i te medalje.
Takođe, njih sam zaboravio sad da spomenem. Prvo, to je jedan jako dobar tim koji igra već dugo u istom sastavu i sa odličnim trenerom Gordonom, koji već ima tu kontinuitet rada, već je par godina vodi tu reprezentaciju i oni su i na ovim ranijim prvenstvima već pokazali zavidan kvalitet.
Kako vam deluje Dream Team, to odnosno američka reprezentacija, daleko su sad, da kažem, od onog Dream Teama, ali jedan veoma onako dobro sklopljena ekipa pravih nekih radnika koji je na terenu?
Jeste, oni, njihov jedini problem može da bude adaptacija na FIBA pravila, to može da ih, ali ja mislim da će oni to veoma brzo da se priviknu i da oni će sigurno forsirati njihov stil igre koji svi znamo, to je jedna agresivna, jaka, fizička košarka gde će oni pokušati da lome protivnika sa tim s tom agresivnošću i da iz kontranapada prave razliku i onda posle toga dolazi raspoloženje za šut i sve ostalo.
Da. U pripremi mečevima Nemci su im samo malo zadali problema, pred kraj su uspeli njihov otpor da slome. Imaju li Amerikanci uopšte konkurenata za zlatu medalju?
Pa znate šta, sve ovo, opet mislim da je prednost nekih ekipa koji imaju kontinuitet u radu, u sastavu, kontinuitet trenera koji ih vode, i tako da to na kraju može da bude, da bude jako značajno. Zbog toga u favorite stavljam i Špance, koji već, iako su sad imaju, došli su bez ovog Brauna, dosta nekih izostanaka takođe, ali imaju Skariola i imaju opet jako dobar tim.
I opet, ona, da... i opet ona čuveni tri od 100 godina koji pobeđuje sve, a igre dalje Ljulji, Fernandez i Rudi.
Jeste. Oni zaista, to je za svaku pohvalu, u tim godinama oni dalje imaju veliku želju da nastupaju za reprezentaciju. Ja se sećam njih kad su bili kadeti, igrali su u nekom kadetskom prvenstvu Evrope, to je bilo pre 20 godina, znači oni su imali po 16, sad imaju
po 36-7, da.
36-7, u stvari tačnije 2001. i oni sa nesmanjenim žarom igraju za, za svoju zemlju.
E pa sad ste mi dali jedan šlagvort, iako sam možda i mislio da izbegnem to pitanje, sada ne mogu ovo. Suočili smo se sa puno otkaza, podeljene su onako mišljenja ovde, pre svega mislimo na Nikolu Jokića, neki ipak kažu da je morao da izdvoji ovih 20 dana za reprezentaciju, neki ipak opravdavaju i kažu da je bolje da sačeka spreman olimpijske igre. Kako je vaše mišljenje?
Pa mislim, ti što kažu da je trebao da, da čeka olimpijske igre, prvo treba da se kvalifikujemo za olimpijske igre, sa njim bi to bilo mnogo lakše. Ne mogu da zaista ulazim u njihove odluke i njihove razloge, zbog toga što je to nenormalno duga sezona i nije jedna sezona, to su ogromni napori i igrači obično kažu da slušaju svoje telo. Mi smo imali situaciju, trener Duško Vujošević, recimo Bodiroga je posle, ne znam, 15 godina otkazao jedno reprezentativno leto jer čovjek nije imao kada se oženi. I onda smo tako se šalili, pa zar je baš morao sad da se ženi, Duško je govorio, zar mora sad da se ženi kad sam ja postao selektor. A znalo se koliko je važan Bodiroga bio za reprezentaciju. Tako da i ovi drugi igrači imaju neke svoje razloge. Neko poređenje sa prošlošću, sa igračima, neka se niko nije otkazivo, ranije niko nije otkazivo reprezentaciju sem zbog povreda, sada je to malo drugačije, mnogo je više utakmica, mnogo je veća potrošnja, i tako da zaista neke igrače razumem, a neke ne razumem zašto su došli.
Pa nekako,
zašto nisu došli.
Da, nekako vidimo da je taj trend iz NBA, nema zvezde, skoro ni jedna zvezda, sem da ako izuzmemo Dončića i neke u Francuskoj i australijskoj reprezentaciji, gotovo su svi otkazali, a Markanin je tu igra za Finsku, ali većina ih je otkazala.
Pa jeste, mnogo je surovo, mi zaboravljamo i ovaj deo u NBA-u kad je bio COVID i sve ostalo, kad su to natrpali, to se igralo svaki drugi dan i to je normalno ostavljalo posledice na tela igrača.
Da. Ajde malo da vas iskoristimo kad ste već sa nama, malo da spomenemo i ovu košarku klupsku. Ovo, vidimo da se Zvezda i Partizan baš žestoko pojačavaju za Euroligu, pa pre svega da ima vaše utiske o ovoj prošloj sezoni, kako je to izgledalo i šta očekujete od naredne?
Pa i u prošloj sezoni su Partizan i Zvezda napravili zavidne rezultate, Partizan je čak bio blizu Final Fora, znamo svi onaj rasplet kako je bio sa Realom, Zvezda je takođe dobro gurala. Ove godine oba tima kreću sa još većim ambicijama i još većim ulaganjima, međutim i drugi klubovi u Evropi ne miruju. Malo je, ima sreće što ruski klubovi nisu tu unutra, jer tu su uvek tri kluba, prvo sa budžetima i onda rezultatima, CSKA, Zenit i Unix, koji su onako bili maltene uvek među osam timova, i to je automatski sad lakši neki prolaz, ako tako mogu da kažem. Međutim, pojavili se drugi timovi kao Monako i, i ovaj i Žalgiris koji uvek iz drugog plana tu je blizu ulaska u play-off i tako da ja se nadam da će i Partizan i Zvezda napraviti još bolje rezultate ove godine s obzirom na to kakva su pojačanja doveli, specijalno Zvezda. Partizan još nije ni završio, ja mislim, ceo posao u prelaznom roku, tako da očekujemo i od njih još neka zvučna pojačanja i to je jako dobro za košarku. Tu će obe ekipe da igraju u areni, to je maltene svake srede, četvrtka će da bude u areni po 20.000 ljudi, to je ravno, svaka ta utakmica je ravna događaj sam za sebe, kao da je koncert neke velike muzičke zvezde, a vi ga imate svakog vikenda.
Da. Ono što je, na primjer, sada, kažem, jedna loša stvar, to je da je Zvezda dovela velika pojačanja, da su velike ambicije i da je najbolji, da kažem, junior Evrope morao na, to jest i po svojoj želji, da ne kažemo da nije samo po Zvezdi, Zvezdi su htjeli da ga zadrže, da bude tu, ali on je po svojoj želji otišao na godinu dana kaljenja u Megu, pričamo o Nikoli Topiću, koji je sjajno odigrao i eto jednom svoju selekciju doveo do evropske titule.
Pa to je pitanje za čelnike oba kluba. To je jednostavno strategija neka koja nije počela od ove godine ili od prošle, to je već traje godinama, gde najbolji mladi igrači ne dobijaju šansu u ovim vrhunskim klubovima, Partizanu i Zvezdi, i onda su prinuđeni da idu u inostranstvo, da tamo ili u Ameriku, da tamo prave karijeri, pa da se onda posle toga vraćaju u Zvezdu ili Partizan, poput Petruševa, evo to je neki onako primer. Tako da sigurno da je dobro da se pravi rezultat, da je puna hala, to je super za popularizaciju košarke, ali ipak mislim da ovi naši najveći klubovi moraju da misle i na budućnost i da možda u budućnosti nećemo imati ovakve finansijske mogućnosti da dovodimo ovakve igrače i onda će biti problem, nemamo ni dobrih naših igrača, a nemamo ni novca da kupimo dobre strance.
Malo Nikoli Topiću, kao i onom evropskom prvenstvu, verujem da ste i to pratili, yes, nekako ispod radara su otišli na to svetsko, na to evropsko prvenstvo, nisu ni otišli, bilo je kod nas, ali nekako posle jednog razočaranja mlađe selekcije koja je gubila, ova nas je stvarno oduševila i borbenošću i odnosom, a i naravno rezultatom.
Jeste, i sad je samo, mislim da je mega dobar izbor za Topića, mislim samo da je jako važno, tu ima još 3-4 igrača koja imaju veliku perspektivu, da oni dobiju šansu u seniorskim klubovima. Tako da je svojevremeno smo iz te juniorske reprezentacije, sticajem okolnosti, ja sam je vodio, tu je bilo jedno 4-5 igrača, Teodosić, Tepić, bio je Nemanja Aleksandrov, bio je doduše posle se povredio, Raduljica, Štimac, i oni su svi dobili šansu u seniorskim timovima i na kraju su i završili u seniorskoj reprezentaciji.
Da, to je samo najznačajnije da ti momci nestanu ovde, jer videli smo dosta generacija koje su osvajali medalje u juniorskim selekcijama, ali na kraju nisu dospevali, nije se to nekako isplatilo za A selekciju. Želim da vas pitam, vaš posao trenutno u Šopronu, kako to prolazi, kako uopšte došlo do te saradnje?
Pa evo, ja sam inače ovde u ovom gradu završio svoju igračku karijeru, mm-hmm, i stekao sam tu prijatelje koji su umeđu vremenu preuzeli ženski klub i ja sam pre 4 godine došao ovde kao savjetnik, mentor, coach, i krenuli smo sa dva mlada trenera Mađara da radimo zajedno i već u drugoj godini, već u prve godine smo se plasirali na Final Four, u trećoj godini smo osvojili Euroligu, tako da su svi jako zadovoljni i ja ostajem i sledeće godine. Mi sad malo podmlađujemo tim, otkazali smo Evropu zbog finansijskih sredstava, ali mislim da ćemo se sledeće godine opet vratiti u Euroligu na velika vrata.
Da.
Inače, u našem timu je već godinama Jelena Milovanović, sada Brooks, inače po tradiciji uvek imamo dve, tri igračice iz Srbije.
Najbolji primer, najsvetliji primer kako se reprezentaciji ne otkazuje sigurno Jelena Milovanović Brooks, da. Dva, tri meseca posle porođaja zaigrala je za naš nacionalni tim. Gledali ste i žensku selekciju, bili ste selektor ženske reprezentacije, mlada reprezentacija, polufinale, A selekcija, kako vam je sve to delovalo ovog leta?
Pa dobro, dobro, i A reprezentacija, tu je vidljiva smena generacija i tu je normalno da ne možemo da očekujemo još, mada smo bili blizu ulaska u polufinale u Ljubljani na prvenstvu, mlada reprezentacija je među četiri, tako treba imati strpljenja, Marina to najbolje radi i tu nema nikakve dileme da da će u budućnosti da nas čeka svetla budućnosti u ženskoj košarci.
E sad, za kraj, puno hvala na ovom razgovoru, ali za kraj, bili ste u Indianapolisu sa gospodinom Pešićem, recite nam šta je ta tajna, kako to gospodin Pešić osvaja medalju i kako to igrači kod njega odigraju bolje nego što možda i mogu.
Pa on je vrlo sugestivan čovek i zaista njegovi saveti su vrlo su jednostavni, ali onako pogađaju srž. I onda igrači to onih zaista ubedi. Nekad ima problema i u klubovima dok on svoju filozofiju ne sprovede, međutim na kraju on ipak ubedi sve da je to pravi put i jedini put i igrači tada počnu da mu veruju i automatski dolazi dobar rezultat, što njega prati faktički kroz celu karijeru.
Za kraj, da li i dalje ostaje tajna šta se desilo u slačionici sa Radmanovićem?
Pa ništa, mislim, to je već ispričana priča 100 puta, mislim, to je jedan manji incident koji se nažalost završio tako kao što se završio, ali mislim da to sad ne treba bacati senku na ovu zlatnu medalju zbog tog incidenta, tih incidenata kojih inače ima stalno, uvek. Znam, ali tako ispalo.
Da li je Pešić ubedio naše košarkaše da mogu do medalje?
Pa ja mislim, nemam ja sad informacije, ali znajući njega i njegovu energiju, s obzirom da ima 73 godine i neviđenu energiju, to je zaista, ja ne sumnjam u to, jer je on takav čovjek, pun energije, od kako ga znam. A znam ga jako dugo.
Gospodine Karadžiću, puno vam hvala na izdvojenom vremenu. Želim vam svu sreću, pre svega zdravlja i sreće u životu, a zatim i u vašem klubu. I naravno, pozdravite i gospođu Milovanović Brooks, pa ćemo da se radimo uspesima Šoprona naredne sezone u Euroligi.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Hvala. Bio je to gospodin Stevan Karadžić, trenutno savjetnik u ženskom košarkaškom klubu Šopron u Mađarskoj, je nekadašnji pomoćnik Svetislava Pešića kada smo osvajali onu zlatu medalju u Indianapolisu, da poželimo Pešiću još isto toliko sreće kao što je tada imao, a isto da se vrati, pa može i sa srebrom, eto, bili bi zadovoljni sa srebrom, ali zašto ne i sa još jednom zlatnom medaljom, da prestignemo te Amerikance po broju osvojenih zlatih medalja. Ali nismo zaboravili ni najbolju žensku selekciju, odnosno naše odbojkašice koje biju bitke na evropskom šampionatu u Belgiji. 5 mečeva u grupi, 5 pobjeda, prvo mesto i za sada osigurano plasman u narednu fazu takmičenja. Naredni protivnik Švedska, ne treba ih poceniti, ali ni preceniti. Ali kako se osvaja medalja, najbolje zna moja večerašnja gošća, legenda Crvene zvezde naše reprezentacije i najlepši osmeh, odmah ću reći, od kad pratim odbojku, Anja Spasojević, hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Tri sina, tri puno posla, ali ipak se nađe vremena, evo.
Pa uvek, mislim, stvarno, pre svega hvala na divnoj najavi, stvarno. A ovaj, ne, odbojka je uvek, ovaj, uvek predstavljala jedan jako značajan deo mog života, bez obzira sad, ok, u trenutku, naravno, dok je to bio moj prioritet, sve drugo je išlo sa strane, sada više nije prioritet, naprotiv, faktički ne radim ništa po pitanju odbojke, jel tako? Ali, ovaj, ali to ne menja činjenicu da volim da pratim, pogotovo ovaj, devojke naše, ovaj, i da nekako volim da imam priliku da ih javno pohvalim, stvarno, volim jer mislim da to zaslužuju.
Posle one, baš čini mi se da si se prva oglasila kad su osvojili prošle godine kad su osvojile zlatnu medalju i, ovo, i to je bila jedna salva onako pohvala. Malo smo se zabrinuli kad je bio ovaj Grand Prix, promjena selektora, nekako ta svetska liga nije baš išla kako smo očekivali, ali već na ovom šampionatu neke stvari su došla na svoje mjesto.
Pa mislim sad, to je nešto što mislim nas prati kao naciju, nevezano za konkretnu odbojku ili bilo koji drugi sport. Znači nekako mi čim postanemo najbolji ili blizu najboljeg u bilo kom sportu, sve što je ispod toga, znači ispod zlatne medalje, bukvalno to se... Ne kažem, gleda kao neuspeh, ali mislim ljudi uvek očekuju najviše i to je, u krajnjem slučaju, to je potpuno normalno.
I na svim tako činjima.
Ne, ne, apsolutno, mislim, ali jednostavno to, svakako su ljudi svesni da to nije realno, ali prosto, da kažemo, ta neka želja i taj nacionalni ponos koji neminovno sportisti u nama izazivaju svima, ovaj, naravno da vuče svoje. Međutim, ja lično nisam nešto pretjerano bila zabrinuta, jer, mislim, iz nekoliko razloga. Pre svega, Tijana nije igrala veći deo Grand Prix-a, a uz svo dužno poštovanje svih ostalih, naša reprezentacija sa Tijanom i bez Tijane apsolutno nije ista. Mislim, nije bez jednog igrača, ali Tijana je po tom pitanju vrlo specifična. Mislim da ne postoji ni jedna ekipa na ovom svetu koja bi sebi mogla tek tako da dozvoli neigranje jedne Tijane Bošković.
Da.
Mislim, tako da to je prva i osnovna stvar. Druga stvar je što je promjena selektora je uvek, ajde da kažemo, izazovna, ali prošle godine mislim da su se možda ljudi i uljuljkali u tome što je Santarelli kad je došao, jednostavno su došli takve neka, da kažemo, niz nekih dobrih rezultata koji su sigurno bili uslovljeni njegovim radom, ali ne mora da znači da je samo to bilo u pitanju. Da. Znači, jednostavno...
A i on je svojim ponašanjem, izvinim što prekidam, svojim ponašanjem, pa iskreno ti budem, nekako odavno nisam vidio da je jedan trener tako izmenama na jednom takvičenju, nekim odlukama, baš onako se uočljivo je mi je bilo, ovo, meni kao, ajde da kažem, odbojkaškom lajku, ali uočljivo da je on nekim svojim stvarima, pa i rečima, i ti si sama rekla jednom da ih je, kaže, u pogledu vam, ovo, u pogledu vidim da ih imamo. Ovo, nekako je i onaj balkon, kupio je totalno ovo, navijače, i, pa je nekako i ta promjena, valjda su se ljudi uplašili kad je do toga došlo.
Pa vrlo verovatno, mislim, sigurno da je to bilo neočekivano. Meni lično isto bilo neočekivano. Stvarno nisam očekivala da će tako brzo da... Ali pretpostavljam da je i on čovjek jednostavno rekao, kaže, evo, došao sam, osvojio sam i... Neću da dovodim u pitanje to, nećemo da kvarimo, nećemo da dolazimo u varijantu da eventualno bude neki sitan neuspeh. Šalim se, naravno, mislim, to su uvek profesionalni izazovi, finansijski izazovi, to nikad ljudi ne mogu da isključe, jer prosto svako se bori za sebe onako kako najbolje smatra da treba, ali opet sa druge strane na njegovo mesto nije došao neki tamo trener, došao je Giovanni Guidetti koji je poznat kao, mislim, ne samo, ajde što njegovi rezultati govore za sebe, nego je poznat kao izuzetan trener, tehnički, taktički, kao izuzetan motivator igračica, to su, mislim, ja lično nisam imala priliku da sarađujem sa njime, ali mnogi od naših devojaka koje su radile sa njim su baš to akcentovale, on jako mnogo traži, kod njega se strašno mnogo trenira, ali može čak i da se vidi pre utakmice, ne znam tako, samo ide, no, cirkuliše okolo, pa priđe nekoj igračici, pa jednoj kaže jednu stvar, pa drugoj drugu stvar, i da stvarno zna da ulije poverenje igraču. E sad, naravno da nikada mi ne znamo da li će to ekipi odgovarati više ili manje od nekoga drugog. Mislim, tu i ekipa mora da se adaptira isto kao što trener mora da se adaptira. Jasne. I tu je onda sad uvek traženje tih finih nijansi, ali ono što je, mislim, osnova cele priče je to da mi imamo fenomenalnu reprezentaciju, da su neki sitni problemčići potpuno normalna stvar, da je neko traženje forme takođe normalna stvar, ali ja najskoro iskrenije verujem da kada bude trebalo da će devojke stvarno da budu na maksimalno skoncentrisane i da će biti nekako, da su spremne, već imaju jako mnogo iskustva. Mislim, očekivati da će sad, ne znam, doći do nekog drastičnog pada u nekom, ja ne verujem u to, zaista ne verujem, tako da ja uopšte nisam, celo tu priču oko Grand Prix-a uopšte nisam shvatila kao nešto tragično.
Bilo je uklapanje nekih novih devojaka, evo, Mala Uzelac je sad onako, videli smo i sinoć da je već onako uliva poverenje da i kad ona igra ili bilo koja druga igračica da igra umjesto nje, nema neke promjene.
Meni se jako dopada njena reakcija, jer ona meni deluje jako samopouzdano i to smatram da je jako dobro. Sviđa mi se to što i dizači veruju, tako da mislim da se tu stvara stvarno jedna onako lepa hemija. I generalno, mislim, ja znam da je Grand Prix, ajde kao, odnosno ta sad Svetska liga, ajde da je zovemo onako Grand kako treba da se zove, jel tako, odnosno Liga nacija, da je komercijalno takmičenje. Tako. I to sve stoji. Međutim, meni lično, da sam trener, ja bih to koristila za proveravanje potencijalno novih igračica, za odmaranje ovih najstarijih, jer one treba da iznesu one glavne pikove sezone u ovom trenutku, to je Evropsko prvenstvo i kvalifikacije za Olimpijadu. Znači, ja bih lično to mnogo više koristila za nove igrače, za uklapanje nekih, za isprobavanje nekih novih varijanti.
A jeste, ako sad pogledam, neke igračice su imale bukvalno 10 dana za odmor, jer su čak u junu počele pripreme i te takvičenja, a kad će se završiti ove kvalifikacije na kraju. Ono što sam htio da te pitam, pet pobjeda, bilo je nekih onako, da kažemo, na startu, pa ovaj set protiv Mađarske, ali sve to onako kada se, što bi rekli, zahukta mašina, izgleda baš moćno.
Ali to je ono što je najbitnije. Mislim, ja lično nisam pratila sve utakmice, ali nekako moram da priznam da mi ovaj prvi deo uopšte nije bio nešto pretjerano inspirativan za praćenje. Znači, za to možda ne zvuči baš najsjajnije, ali nekako uopšte nisam dovodila u pitanje da li ćemo mi da pobedimo Mađarsku. Ili Ukrajinu. Ili čak i Belgiju, koji, da se razumemo, uopšte nije da su sad baš neka potpuno nepoznata ekipa i loše kvaliteta i tako dalje. Znači, svaki protivnik mora da bude poštovan, inače se onda desi, recimo, takav neki set protiv Mađarske i tako neke stvari. Međutim, to sve je po meni jako dobro, zato što ja iskreno sam, da li to sad može da bude i neka vrsta one, ajde kažemo, protiv uroka i tako dalje, ja ne volim kada taj prvi deo ove prvenstva prođe, ono, ne pređe nam niko 15 poena, to mi svi rešimo na brzinu, jer nešto mi je to onda previše lako i faktički nismo se susreli ni sa jednim izazovom. I onda kada naleti prvi izazov, potencijalno može da bude problema. Ovako, makar smo u tom prvoj fazi, malo smo se prepali, malo smo se zapitali, a zašto ovo ovako, pa smo morali da ubacimo u veću brzinu i tako dalje. Tako da, po meni, sve je to okej, samo je bitno da devojke budu zdrave i da, ja sam sigurna da ćemo se radovati, da li će to sad biti, jeli, u očekivanjima nacije, ili će to da bude nešto realno, jer nismo mi baš jedina nacija koja zna da igra vrhunsku odbojku, tako da ja sam sigurna da ćemo se mi radovati, samo je pitanje, da kažemo, koji je krajnji domet.
Da. Najvažnije, i sami si rekli da budu zdravi, videli smo Tića, sinoć je Tijana bila malo sitne povrede, ja koliko sam se uspeo da se informišem, nije ništa strašno, mada je svaka povreda, kad neko izađe, ono, svi se onako stresemo, ali sledeći protivnik je Švedska, opet rekli smo ne treba da se poceni, ali ko misliš da može nekako da sruši Srbiju u ovom trenutku, koja definitivno vlada uz, ajde kažemo, Italiju svetskom odbojku?
Pa mislim, tu generalno da, Srbija i Italija su, da kažemo, najjače, ali ono što ja nikako ne bih zaboravila je Turska.
Turska, da.
Turska je dolaskom Vargas su, ajde, u stvari ovako da kažem, ok, dolazak Vargas, ali ja bih tu izdvojila jednog drugog igrača, a to je Karakurt, koja nije moj tip igrača, moram da priznam, zato što mislim da ti njeni emotivni ispadi koji nisu, ne kažem da su loši, da su usmereni protiv protivničke ekipe, niti bilo šta takvo, znači ona radi to za sebe, ali mislim da sama sebi smeta vrlo često. Znači, tako da u tom smislu nije mi pretrano stabilan igrač, međutim ovih par utakmica u Ligi nacija što sam ispratila, devojka se prebacila sa korektora na primača, što uopšte nije isto, koliko god ljudima to delovalo da možda da, jeste isto, nije isto uopšte. Prebaciti se i sa primača na korektora isto nije isto, tako da to je onako vrlo, vrlo jedna izazovna situacija. Međutim, ona je devojka to odradila fenomenalno. Vargas je, mislim, tip igrača stvarno sa druge planete. Znači, stvarno, ta devojka fenomenalno igra i mislim da se jako lepo uklopila u čitavu ekipu Turske. Znači, nije stranac, nego je jednostavno stvarno da se već i saživela sa njima i jako lepu atmosferu imaju, ono što ja vidim, jeli, sa strane, jako ujedinjeno igraju. I mislim da su one stvarno u ovom trenutku verovatno najveći protivnik našim devojkama. Italiju moram priznati da nisam videla kakvi su. One su isto, one jako zavise od Paola Egonu.
Da, na sreću koliko sam gledao žeb, mi smo ih izbjegli, oni moraju da se sastanu u polufinalu.
E, to je sjajno, to je super, to mi se baš sviđa.
To je, da.
Nek se one pobiju, a mi ćemo sa ostatak. Odlično.
Kad si već pomenula Tursku, promenili smo selektore. Znači, ovaj zna Tursku, Santorelli zna Srbiju, koliko tu ima tajni? Da li uopšte ima tajni nekih ili je to inspirativna stvar onih tehničara i tog trenutka Tijane ili, ne znam, Jovane?
Iskreno, mislim da tu više stvarno sa današnjim, sad nevezano sa time da li je Gvidetti bio trener ove ekipe, pa je sad ove druge isto i za Santorellija važi, mislim, danas se već stvarno sve zna.
Da.
I mislim da i samo igranjem protiv određenih igrača već igraš jednom, drugi put, treći put, peti put, a ne pričamo se, ono igrale 500 puta jedne protiv drugih, što u klubovima, što u reprezentacijama. Jasne. Tu nikakvih tajni nema. Tu naravno da se pravi taktika. Normalno, to je potpuno. Jer svaka ekipa ima neke svoje slabosti. I naravno da će protivnik se potruditi da ih iskoristi. Međutim, mislim da tu sad ono kao da će se tu nešto epohalno desiti novo, što niko živi ne očekuje, od toga ništa, realno. Mislim, i da nema na tom nivou, nema potrebe za time. Zašto bismo mi izmišljali novi napad za Tijanu Bošković kad uzmemo damo je lepu visoku loptu iznad mreže i Tijana opali preko bloka i mi smo završili priču. Zašto pametovati? Da. Mislim, prosto jednostavno neke stvari koje funkcionišu ne treba menjati. Tako da mislim da je to zaista pitanje spremnosti ekipe, pre svega psihofizičke. Nije samo, jer mislim, neki takav recimo sitan bol, nešto može jednostavno ono psihički da smeta i da jednostavno neko ne bude u tom trenutku dovoljno opušten, ne pričam konkretno o Tijani, mislim da ona devojka uopšte nema problem sa time, njena psiha je, po onome što ja vidim i znam, je stvarno fenomenalna i zato ona jeste takav
igrač
kakav jeste.
Dobro, ja znam odakle dolazi i iz kog je porekla, s obzirom da je moj deda rođeno, da tu u istom mestu, tako da to je to, tu nema. Iskreno ti budem, ja nisam nikad bio tamo, u Bileći. I onda prošle godine ili preprošle se otvarao teren tamo koje nosi njene ime i mene pozovu da vodim program. Hoćeš? Hoću. Ja. I onda sam spojio i lepo i korisno. Video Bileću, vodio program, upoznao se i Tijanu i roditelje i sestru. Tako da mi je, onda sam potpuno razumem to kad si rekla da njoj bol neće zasmetati i da ne može ništa da čini, mi se da je poremeti.
Pa mislim, stvarno, ajde da je ne ureknemo, opet da isto da kažemo, ali stvarno je, ja sam ovo leto prošla kroz Bileću, pošto smo išli ka Gacku, imamo tamo rodbinu i da, znači, kompletni ljudi iz tog kraja su vrlo, vrlo specifični i u najpozitivnijem mogućem smislu, tako da ne plašim se ja za Tijanu uopšte, ali bitno je opet i takvog igrača treba dovesti u neki pik forme.
Jasne.
To je jedno, i to je, mislim da je to ključno pitanje na ovom nivou takmičenja. Znači, jednostavno da svi, kad je najbitnije, budu u svom maksimumu, trenutnom, mislim, maksimumi su prosto različito. Znači, to šta maksimalno neko može da uradi danas ili za mesec dana, vrlo je varijabilna stvar u sportu. Ali mislim da ne treba da sumnjamo u to, obzirom na stručnost trenera, na iskustvo koje cijela ekipa ima, i stručni štab i ekipa, to će stvarno da bude onako jedna odlična borba i to će zavisiti od prosto datog momenta ko u tom trenutku bude imao više hrabrosti, više volje, a neki put i više sreće.
Ja. Kad sam gledao onako, sad sam svako ovo podsjećao i kažem, daj da im ko je s tobom igrao ono 2006. Da, Maja je igrala i tada, naravno, da je Maja i tada igrala. I onda sam shvatio da ja uopšte ne sećam se kad Maja nije igrala.
Tako je, mislim, to je stvarno, to je stvarno jedna onako vrlo stvar za divljenje, ja lično stvarno, ne, bez obzira na to i koliko i volim odbojku i koliko sve, jednostavno ja sam u jednom trenutku shvatila da ne mogu, nego da ne želim da više odbojka bude sve u mom životu. Ne. Da želim neke druge stvari i ovaj, tako da je to bila moja odluka sad. Da li bih ja to fizički mogla ili ne mogla, to je vrlo verovatno onako vrlo upitno, ali sve dok se ona fizički dobro osjeća i dok je njoj to lepo, što da ne, hvala Bogu.
I mnogo znači, definitivno mnogo sigurno znači, videlo se na terenu nekako, i one devojčice kad skaču se, ali ona je nekako sasmirena i kad se raduje, čini mi se da to onako već proračunava sledeći, koji će sledeći potez da je bude.
Pa da, mislim dobro, ona kao dizač mora da bude proračunata, to je da, nekako, da. to je normalna stvar.
Sinoć, da li si poratila, baš sam onako video sam kako je na malo uzelac, bukvalno je svaki njen smeč, svaki njen prokomentarisala nekako uvodila je u taj susret. Koliko znači tako kad imaš jednog starijeg, onako iskusnijeg igrača pored sebe?
To je neverovatno blago, bukvalno za jednog mladog igrača. Jer, ali je jako bitno kakav je taj stari igrač. Jer, mislim, nije tajna da vrlo često ti stari igrači, mlađi igrače gledaju kao konkurenciju. I da faktički im poturaju nogu tamo gde bi mogli da im pomognu. Eto, mislim, ali zaista nisam stekla takav utisak ni u jednoj od naših reprezentacija, moram priznati stvarno. Tako da sigurna sam da to mladim igračima mnogo znači. Mnogo znači kada ti neko ko je već oformljen igrač ti dođe i kaže, e, bravo, mala, super si, samo nastavi dalje. To je nekako, ta doza samopouzdanja i adrenalina koje to proizvodi je nešto što ne može da se nadomesti nečim drugim. Znači, prosto, ok, ja dođem i, ne znam, sa svojih 18 godina, dođem i napravim neki super poen i onda dođe još i stagriraš, kaže, alo, mala, svaka čast, kako si ovo izvela i to. I nekako to, mislim, ja se bukvalno sam se naježila, znači, mislim, i meni se to par puta dešavalo, ne tako često, nisam baš imala mnogo sreće po tom pitanju, moram priznati, ali dobro, zato znam koliko to znači i koliko nekako imaš utisak da je ekipa iza tebe i da ti ako i staneš ovde malo, da će oni da dođu i da te poguraju.
Da,
a ne da imaš utisak da igraš protiv protivnika, protiv svojih saigrača. Ma to je najgori osjećaj.
Sad ako nije to ni lako da ti sad prihvatiš da neko mlađi dolazi, da zauzima tvoje mesto, da ipak svako želi da bude u reprezentaciji, da bude u timu, da bude on taj ko će doneti uspeh.
Pa sigurno, mislim, to uopšte nije sporno, ali mislim, uvek svako ima svoje vreme i ljudi treba toga da budu svesni. Znači, ne može se prosto očekivati, odnosno, mali su ekscesi praktično, oni koji mogu na isti način da igraju u 35. 6. i sa 22. 3.
Jasne.
Znači, mislim, prosto biologija je biologija, nema tu šta. Ali ja mislim da je to jako velika stvar kada neko uspe da prevaziđe sebe i svoj neki ego i da u stvari shvati da to što je on proživeo može da pomogne nekom drugom da proživi lakše. Jer zašto? Zašto ne bi? Znači, prosto zašto ne pomoći nekome ko to želi? Mislim, ja sam iskreno i kada sam prestala da igram, vrlo često mi se dešavalo da dođem u kontakt sa mlađim igračicama i sve ostalo. Ja sam bila oduševljena, u stvari neki put prosto čovjek pomisli, ma ja ću sad njima da pričam, oni će samo da prevrću očima i da kažu, no, vidi ova šta priča i tako dalje. Međutim, nije se to dešavalo. Znači, deca upijaju, slušaju svaku reč i nekako znači im to. I meni je lično taj osjećaj bio fenomenalan. I nekako drago mi je kada vidim da mladi igrači u terenu imaju podršku što od trenera, što od saigračica, jer jedno i drugo je važno. Znači, nije samo trener i nisu samo saigračice. To kada dođe zajedno, to mladom igraču može samo da da krila, ako to prihvati na pravi način, pa ne poleti malo. To je sad već ulazimo u neke komplikacije, da ne otvaramo mnogo priča.
Da. Da, kada je tvoja karijera u pitanju, ja pamtim, jer sam bio tu, oni servis i ono finale s Užicem, to nikad niko, ja ne bilo je možda ovaj meč naš sa Turkinjama u Tursku je tako izazvao takvu emociju, bilo je onako, ali ono, koliko je bilo,
24-19.
Da li misliš da to može da se ponovi u današnjoj, na primjer, odbojci?
Mislim da je rezultat kao rezultat, može da se ponovi, da, nije da, to, da. Ali jednostavno čitava ta energija, čitava ta situacija, čitava, mislim, ja sam taj meč nebrojeno puta gledala između ostalog zahvaljujući mojim roditeljima koji su imali, ovaj, da kažemo, tu, to im je bio jedan način, ajde da kažemo, kad im ja nedostajem, kada sam u inostranstvu i tako dalje, oni puste i onda mi, recimo, mama samo pusti poruku i kaže, evo, opet gledamo 24-19, rekao, zaista. Ali, ovaj, tako da to sam stvarno gledala 1000 puta i nije to, kako da kažem, samo igra, nego je to reakcije publike, komentari gospodina Koraća koji su stvarno, mislim, legendarni, znači nekako i čitava ta priča je jednostavno bila nešto neverovatno, ne samo zbog rezultata, nego zbog, mislim, ja se sećam i to se, mislim, i videlo na snimku, ne znam koliko to ljudi mogu koji ne znaju, ali poslednji poen sam, mi smo se odbranili, Maja je digla loptu meni, ja sam nešto kao udarila po paraleli, ostavno nisam je uopšte udarila jako jer sam shvatala da nema potrebe da su jednostavno devojke već gotove. Samo sam trebala da ubacim loptu kod njih u teren i lopta se odbila od Sanjice Starović i otišla u aut. I ja sam krenula da se derem i naglasam se unazad. Ja sam i u jednom trenutku o Bože, ja ću da padnem. Znači, gubim ravnotežu, bukvalno i kreće da iz sreće neko me je uhvatio sa leđa da me zagrli, srećom, inače bi se posula tamo, znači ono. I nekako cela ta energija i priča oko utakmice i uletanje publike i pre nego što se meč završio i sve, mislim, jednostavno je bilo posebno i nažalost imam utisak da to ne može da se ponovi.
Da, da.
Rezultat kao rezultat možda.
Da. Kada su devojke iz jedinstva posle se dugo se i družile i bile u reprezentaciji, da ste im ikad pričali o tome i šta se s njima desilo. Nekako, iskreno da ti budem, više puta sam pričao tako, uglavnom su bile zvezdašice i onda kao, ej, bila je fora, a nikad nisam čuo ovu drugu stranu, kao kako su one, kako se uopšte desilo to njima.
Pa iskreno, recimo, o tome konkretno kako je to, šta je bilo i tako dalje, to smo godinama kasnije smo pričali o tome da tehnički je loptu trebala da dobije u četvorci Jasna Majstorović koja je tamo imala preko puta sebe devojku koja je otpucala 1001 blokaut pre toga i da bi to verovatno rešilo utakmicu, ali to se nije desilo. E sad, bilo je prvo vreme, pošto se, recimo, Nataša Krsmanović je meni jedna od najboljih drugarica, ali prvo vreme zaista nismo pričale o tome. Mislim, jer iskreno nije, ja sam se i sve mi, pošto smo se, sve smo se mi družile, znači zaista nije, ovo, nije među nama nikada postojala nikakva zla krv i tako dalje. Prosto nismo pričali o tome, jer ja sam stavila sebe kako bih se ja osjećala u toj situaciji i fakat ne bih htela da mi niko to spominje dok ne prođe neko vreme da malo to svarim i tako dalje, što je potpuno prirodno. Ali posle toga smo naravno od toga pravili šale i zezale se i glupirale se i svašta nešto je tu bilo, ali kažemo, to neko prvo vreme je prosto bilo onako...
Ali definitivno, definitivno su bila dva tima da se nije znalo ko je bolji, ako iskreno da kažemo. I posle se u reprezentaciji vidjelo da je taj skup, da je bukvalno od tog skupa igračica i su i krenuli svi ovi uspjesi.
Pa jeste, to nije uopšte... To je otprilike ovo što smo pričali sada vezano za, ne znam, Srbija-Turska. Mm-hmm. Znači, nije tu pitanje konkretno ko je tu bolji, ko je u tom trenutku bolji. Mi smo u tom trenutku jednostavno bile, ja bih rekla, psihološki stabilnije. I jednostavno znale smo kako da takvu utakmicu privedemo kraju. One u tom trenutku nisu. Sad, šta je dovelo do tih nijansi, mislim, krajnjem slučaju nije ni bitno, ali, ali to su ti trenuci gde jedna, dve lopte sve reše, bukvalno. I to nema veze sa kvalitetom.
Da li ti je taj sastav Crvene zvezde omiljena ekipa s kojom si igrala?
Pa, pa to se, iskreno, to je sad teško, zato što emotivno, da, znači jer me za taj period vezuju fenomenalne uspomene i mnogo divnih i onih, mogu da kažem, i dečijih nekih ono situacija. I...
Da, smo još uvijek ono kao samo voleli odvojku.
Baš tako, baš tako. Nekako druga, to je ono sad, ajde kažemo, to je bilo ono analogno vreme. Da, jel tako? Dok smo mi, kad smo putovali autobusima negde, igrali se pantomime, na primjer. Da, znači, mislim, i tako neke stvari. Što deca, ne znam da li danas znaju šta je pantomime, iskreno.
Sljedeće pa ali... ne gledaju mala, baš deca ovo
mislim. Pa da, dobro sad, mislim, šta sad. Ali, ne znam, nekako... van toga, verovatno najbolja ekipa po pitanju, kako da kažem, skupine ljudi, uklopljenosti i funkcionisanja i na terenu i van terena, jer to kako neko funkcioniše na terenu, to je profesionalizam. Kako funkcioniše van terena je to da li se neko zaista pronašao ili nije, kao osobe i kao prijatelji i tako dalje. To mi je verovatno ekipa Kana.
Kan,
da. Znači, to je stvarno takav jedan skup osoba bio, i što moram uvek da naglasim, predvođen Viktorijom Ravom, koja je sve to toliko držala sve zajedno, toliko, bilo kakva neka sitnica da je čak i postojala među devojkama, jel tako, to je ona tako anulirala majstorski, da jedan stvarno lider, kapiten, vođa u apsolutno svakom smislu. I zaista mislim da je to većinom bila njena zasluga, većinom, ali opet i devojke su stvarno bile fenomenalne.
Mnogi treneri znaju da kažu da je rad sa devojkama mnogo teži nego rad sa muškarcima. Se slažeš?
Slažem se. Apsolutno se slažem, zato što mislim da su u... Pitanje je, kako da kažem, određivanje alfe. Dok meni lično, moj neki, da kažem, utisak, ne kažem da sam u pravu, ali je da je kod muškaraca to nekako mnogo očiglednije. Znači, mnogo se lakše definiše taj koji je alfa.
Da.
I pritom muškarci, kada se takmiče jedan protiv drugog, uvek pokušavaju da dokažu ko je bolji. Kod žena, moj utisak je da vrlo često ne postoji takva taj ajde da kažemo neki podražavajući način konkurencije, nego da vrlo često mi žene znamo da budemo izuzetno pokvarene i da nije nam bitno da dokažemo da smo bolje od one druge, nego da je ona druga gora od nas.
Da.
I to je jako komplikovano.
Da, meni je jedan trener rekao, kaže, kad muškarci, kad se onako posvađaju u ekipi, kaže, oni na terenu, kaže, to ne vidiš, kaže, oni igraju, mislim, a kod žena, kaže, to se vidi, one na terenu, kaže, vidiš da su posvađane.
I ne samo to, nego što se onda automatski se formiraju grupe, znači, ko je za jednu, ko je za drugu, znači, to ja mislim prosto da je u ženskom, da je u našem koru, znači, mi smo takve, mislim, sad neko više, neko manje, naravno, ali mislim da je u tom smislu, da kažemo, uklapanje žena je mnogo komplikovanije nego uklapanje muškaraca, to sam 100% sigurna, a i tu naravno dolazi ona, kako da kažem, emotivna strana, gde su muškarci mnogo direktniji, mnogo su, kako da kažem, orijentisani su prema cilju. Kod žena to mnogo više zavisi i od trenutnog emotivnog stanja i od toga da li sam se posvađala sa dečkom ili kako mi je bilo u školi ili tako neke stvari. Mislim, sad malo parafraziram, ali žene su vođene emocijama vrlo često i onda nekako uklopiti 12 ili 14 ili 16 emocija na jedno mesto je daleko izazovnije nego prosto uklopiti 14 ili 15 tega. To je moje
mišljenje. U Kanu je to bila kapiten, čini mi se da je u reprezentaciji to nekako gospodin Terzić pokušavao da izbalansira ovih 20 godina.
Pa mislim, to je, trener to naravno da može da izbalansira, ali generalno moj neki sad, pogotovo što ja sad to general posle bitke, jeli, sad te stvari ipak sagledam na mnogo drugačiji način nego dok sam bila igrač, jer imam prosto, imala sam vremena da mnoge stvari onako polako i stvarim i sagledam iz jednog spoljašnjeg onako ugla i mislim da se treneri naravno uvek to mogu da urade i treba to da urade, ali je uvek pitanje da li to trener radi na osnovu svojih uverenja ili na osnovu onoga što se prirodno pokazuje u terenu. Znači, jer Tijana je prirodni lider naše reprezentacije. Znači, i to je nesporno. E sad, recimo, pokušati da se nametne tu neko kao drugi lider, kao neko umesto nje, bi prosto bilo pogrešno. Mislim, sad dajem jedan izuzetno banalan primjer, ne kažem da se to uopšte dešava, niti bilo šta stvarno banalizuje maksimalno, ali prosto navodim kao primjer. Eto, tako da sigurno je da tu uloga trenera može da bude ključna, ali sadašnje moje neko iskustvo i viđenje mi više govori da tu trener treba da bude pametan i da, kako da kažem, podrži prirodni tok stvari, nego da neke stvari
on određuje
na osnovu svojih uverenja. Eto.
Jasno. Hvala ti puno na ovom razgovoru, nadam se da si ti uživala koliko i ja.
Apsolutno.
Mogli bi ovako da pričamo do jutra.
Iskreno, ja imam taj utisak, mogli bi mi ovako da rastresemo još razno razne teme.
Razne teme, ali ajde da sačuvamo da nam dođeš ponovo, da ne bude sad došla si pa ispričala sve.
Može, nema problema, kad god.
I da dovedeš sledeći put tu jednu malu odbojkašicu, da imamo dalje naučila.
Može. Može, dogovoreno.
Hvala ti puno na ovom razgovoru. Gledali ste još jedan Miljanov korner, bila je ova Anja Spasojević, legendarna naša odbojkašica. Mi držimo palčeve našim igračicama, najboljoj našoj ženskoj selekciji, da nas obraduje još jednom medaljom, pa makar ona bila i zlata. Slaš. Doviđenja, vidimo se sljedećeg petka.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner, emisije Sputnika u novim terminima. Vesti, moj pogled na Rusiju, svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, od četvrtka do četvrtka, orbita kulture, energija Sputnika, Miljanov korner, dok anđeli spavaju, Sputnik sport, emisije Sputnika novim terminima. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua. Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik.